Þingmaður Birgir Ármannsson og hann hefur til þess eina mínútu.
Hæstvirtur forseti, í sambandi við úttekt álit spurninguna þá finnst mér nú háttvirtur þingmaður Magnús Orri Schram hafa gripið í eitthvað grennsta hálmstrá sem ég hef séð í rökræðum hér í þinginu. En nóg það, varðandi það sem er sögðu fyrir kostingarnar 2009, þegar við vorum á upphafsskrefum samstarfsokkar við Alþjóða gjaldeyrissjóðinn, þá stendur auðvitað það sem þar sagði, síðan hefur auðvitað mjög margt breyst. Var ekki tilkynnt það daginn að samstarfið við Alþjóða gjaldeyrissjóðinn væri lið undir lok eða komið að endamörkum? Var ekki tilkynnt það? Þannig að það má segja að þær möguleikar sem menn veltu upp í kostningabaráttunni 2009 eru sumir farnir frá okkur, eru sumir hornir, einfallega vegna þess að atburðarásin hefur verið önnur heldur en við lögðum upp með á þeim tíma og lögðum til á þeim tíma. Það má segja að vatnið er runnið undir brúna, svo ég segi noti vonda þýðingu á ensku máltæki.
Þá svarar hann